слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Німеччина без канцлерки Ангели Меркель. Чим закінчились вибори і як це вплине на Україну? Говоримо з Віктором Савінком. Він політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі Складовської у Любліні.
Загалом вибори відбувалися спокійно, явка на цих виборах склала 76%. Не дуже сильно вона відрізнялася від явки на попередніх виборах 2017 року. І це, в принципі, нормальний такий середній показник для німецьких виборів. Я, наприклад, спостерігав за голосуваннями у Берліні і можу сказати, що на більшості із виборчих дільниць були черги. Через те навіть була потреба продовжити терміни голосування після 18-ї години, оскільки деякі дільниці, точніше всі дільниці, мали б закритися о 18-й годині. Однак, зважаючи на те, що, по-перше, були черги, а по-друге, в Берліні голосували ще і за місцеву міську раду, за районні ради, а також проводили місцевий референдум, відповідно, було кілька бюлетенів для голосування, а німці отримують навіть для парламентського голосування два бюлетені, тобто вони на цьому голосуванні отримали взагалі 6, тобто це трохи займає часу заповнення бюлетені і відповідно через те могли бути і черги, плюс були труднощі із доставкою бюлетені до певних дільниць, відповідно трохи затягнулося голосування. За підсумками ж голосування бачимо, що до Бундестагу 20-го скликання проходять такі партії, як Соціал-демократична партія 26%, Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, це блок, їм дають 24%. Далі слідують Союз 90 зелені з понад 14%, далі слідують вільні демократи з 11%. За ними йдуть праві популісти з альтернативи для Німеччини 10,8%, і замикають лідерську, скажімо, шістку партія чи сімку партія Ліві. Партія Ліві отримує 4,9%, це нижче прохідного бар'єру 5%, але тим не менш вони теж матимуть свою фракцію, оскільки вони провели 3 депутатів до Бундестагу в округах, а це дає їм право на створення своєї фракції.
Спочатку запитаю про менші політичні сили, потім про більші. Лівими ви закінчили, і, власне, ліві в Україні викликають таку неоднозначну реакцію. Саме слово, напевно, збурює, так? З урахуванням того, що це ліві популісти. Ну, ми розуміємо, що незначна кількість, і навряд чи є сенс говорити про коаліцію, але що це за ліві?
Це партія лівих, колишня наступниця, точніше, колишньої правлячої партії Східної Німеччини, соціалістичної єдиної партії і частини, скажімо так, крайньо лівих, які були раніше в Соціал-демократичній партії Німеччини, саме на заході Німеччини. І ця партія зазнала нищівної поразки на цих виборах, оскільки далися в знаки кілька чинників, зокрема протистояння між партійними крилами різної орієнтації, між, можна сказати, що такими більш центристами і такими марксистськими радикалами, які заперечували, в принципі, цілу низку засад, які пов'язані з демократичним врядуванням, суспільством і так далі. Тобто, маємо ось такий результат, і зрештою, говорити про те, що вони б змогли, навіть отримавши більше голосів, працювати в коаліції конструктивно, дуже складно.
Тоді поговоримо, очевидно, про переможців та Соціал-демократичну партію Німеччини, зокрема Олафа Шольца, лідера. Чи можна тут однозначно говорити, чи гарантовано, що він стане канцлером, і чи називаються якісь інші прізвища?
Я б сказав, що переможців на цих виборах три. Перший – це соціал-демократи, які фактично повернули себе із політичного небуття. І, мабуть, що вони цим завдячують саме Олафу Шольцу у цій надзвичайно персоналізованій, безпрецедентно персоналізованій виборчій кампанії. Він зміг привернути симпатії виборців на свій бік і, зрештою, як говорять соціологи, 40% з тих, хто підтримав СДПН на вчорашній день, на вчорашніх виборах, вони підтримали їх саме завдяки тому, що на чолі їхньому списку був Олаф Шольц. Тобто йому вдалося переконати німецьких громадян в тому, що він компетентний, і в тому, що він готовий вести Німеччину. Іншими переможцями є третє і четверте місця – це вільні демократи і зелені, які фактично зібрали голоси у більш молодого електорату покоління там 25+, 30+, 35+, і які фактично отримали від них мандат на створення чи участь в уряді і фактично подальшу роботу і втілення, зокрема, їхніх програмних засад, пов'язаних із реформою оподаткування чи з, звісно ж, реформами, спрямованими на захист довкілля. Тож можемо говорити, що переможців тут три в цій кампанії, і, в принципі, всі названі партії, соціал-демократи і зелені, тим більше, які практично подвоїли свій результат в порівнянні з 17-м роком, і вільні демократи, вони всі є переможцями, тому що вони набрали голосів. І фактично отримали, можна сказати, що від народу мандат на перемовини. Однак ситуація, чи укладення коаліції, чи створення уряду, зрештою, однак ситуація є дуже цікавою, тому що попри свій програш, дуже нищівний, безпрецедентний, знову ж таки, безпрецедентно низький результат з 1949 року, який показав Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз, Армін Лашет, їхній кандидат, заявив про те, що ХДС готовий брати на себе відповідальність за уряд, як це не дивно. І в даному випадку маємо цікаву ситуацію, коли і партія, яка виграла, і партія, яка нищівним чином програла, готові фактично брати на себе відповідальність за уряд і готові йти на переговори. І тут, власне, виникає цікава ситуація, коли, мабуть, що найперше, що треба буде зробити якби певним партіям, це домовитися між собою зеленим і вільним демократам, в який спосіб вони очікують майбутню державну політику будувати і як вони, в принципі, бачать співпрацю в коаліції. Якщо їм вдасться домовитися, я думаю, що вони не хотіли б втратити мандат народу на впровадження змін, тоді вони, відповідно, зможуть обирати, можна сказати, що старшого коаліційного партнера. А хто ним виявиться, чи Шольц, який все ж таки позиціонує себе як такий конструктивний лідер для змін, чи все ж таки Лашет, якого можна буде сказати, що можна так сказати, що можна брати тепленьким на тлі поразки християнських демократів. Тут вже побачимо. Ну і звісно, що якщо знову по аналогії з 17-м роком не вдасться домовитися зеленим та вільним демократам, будемо мати ситуацію, коли соціал-демократам і Християнсько-демократичному союзу знов доведеться розмовляти один з одним.
Вікторе, ще хочу уточнити і запитати більше про цю безпрецедентно персоналізовану кампанію. Це така цікава історія, тому що ну ми в Україні звичні до такого типу виборів різноманітних доволі часто і з порушенням закону, останнім часом менше, звісно. От із і брудних таких чорних піарівських кампаній, і здається, що, наприклад, в інших європейських країнах вибори відбуваються зовсім інакше, особливо там Німеччина, якщо ти не знаєш зсередини, так здається, що це десь таком на п'єдесталі можливо, правильного підходу з точки зору передвиборчої кампанії. Що ви мали на увазі, коли ви казали про цю персоналізацію?
Справа в тому, що справді в Німеччині впродовж довгого часу був саме ось такий, можна сказати, що до деякої міри ідеальний момент, який був пов'язаний з тим, що зрештою змагаються не лідери, а змагаються швидше програми. Однак ми бачимо, що десь з 90-х років, можливо, з часів канцлерства Герхарда Шрьодера і особливо в період канцлерства Меркель почали змагатися радше особи, ніж програми. І, зрештою, сама канцлерка Меркель є дуже яскравою ілюстрацією цього, оскільки дві останні кампанії з якими які Християнсько-демократичний союз вів з нею на чолі, а це кампанії 13-го і 17-го років, це були відверто кампанії Меркель, які і зрештою канцлерка Меркель є уособленням цих змін, оскільки дві останні її кампанії 13-го і 17-го року вони проходили під таким гаслом, ніби ну ви ж мене знаєте, і ви знаєте, яку політику я вестиму. Зараз же в 21-му році сталося так, що Меркель вже не веде християнських демократів і навіть відмовилася вказувати якби свого наступника на чолі партії і свого наступника в якості канцлера. Можливо, якби вона, скажімо так, сказала своє владне слово в цьому напрямку, то і власне кандидат в канцлери був би іншим.
І експертам його, би було простіше.
Ну так, і християнським демократам було простіше, зрештою, далі працювати на цих виборах. Ну, з іншого боку, маємо теж таку ситуацію, що в даному випадку теж в цій кампанії саме особистісні моменти грали проти деяких кандидатів, і це не тільки кандидат від християнських демократів Армін Лашет, але і кандидатка від Союзу 90 Зелених Анна-Лена Бербок. Зелені вийшли з дуже доброю програмою на ці вибори і пропонували теж власне програму змін, яка була пов'язана ще й, до речі, з екологічними аспектами, чи з захистом довкілля, чи з соціальною справедливістю, яка теж є актуальним питанням для німців. Однак, власне, німці побачили в квітні місяці, коли чи в травні місяці, коли почали вилазити такі от певні невеликі недоліки, які пов'язані із її біографією, яка була, як виявилося, підчищеною, із її книгою, яка теж містила виправлення. Тобто побачили, що є проблеми. І до того ж Зелені не змогли, можна сказати, що добре продати свою програму, на відміну від соціал-демократів, які пообіцяли обережні і такі, можна сказати, що дуже sophisticated зміни. Натомість Зелені говорили про те, що вони радше виступають за такі швидкі трансформації і були готові навіть на радикальні кроки для того, щоб ці трансформації впроваджувати. Серед іншого, діючи методом підвищення ціни, заборон, на що німці, скажімо так, дуже негативно реагують зазвичай.
Вікторе, ще на сам кінець, звісно, те, що цікаво точно аудиторії в Україні, з того, що от три партії переможці і їхні лідери говорили під час передвиборчої кампанії, з того, що можна спробувати спрогнозувати стосовно зовнішньої політики. І, звісно ж, стосунки з Росією цікавлять нашу аудиторію, і, звісно ж, стосунки з Україною.
В принципі, можна сказати, що серед цих партій, чи серед четвірки лідерської навіть, якщо долічувати туди ще Християнсько-демократичний союз, є консенсус стосовно того, яким чином працювати на українському напрямку чи на східному такому зовнішньополітичному напрямку, який чи східноєвропейському краще зовнішньополітичному напрямку, який включає і Російську Федерацію в тому числі. Який полягає в тому, що з одного боку, звісно, в Німеччині є певні інтереси, зокрема економічного плану, однак з іншого боку вони мають бути збалансовані певними нормативними елементами, і ми бачимо, власне, це прагнення до того, щоб змусити Росію дотримувати права людини, принципи норми міжнародного права у зелених і у вільних демократів. Але водночас, в принципі, всі чотири політичні сили погоджуються з тим, що необхідно зберігати санкції проти Російської Федерації, необхідно працювати далі в нормандському форматі і працювати в напрямку мирного врегулювання на сході України. І, в принципі, на цьому напрямку буде збережена існуюча політична лінія і, мабуть, що добре. А українській стороні необхідно, звісно ж, по-перше, бути в контакті з усіма німецькими політичними силами і переконувати їх в тому, що діалог з Україною необхідний. Для цього є всі підстави і не треба його обмежувати звісно ж, безумовно, важливими темами мирного врегулювання чи проблематикою, пов'язаною з анексією Криму, а треба говорити і про інші питання, зокрема про економіку, зокрема про громадянське суспільство, про молодіжні обміни, про кліматичну політику, зокрема в контексті Зеленого Ладу Європейського Союзу, про спільний цифровий ринок з Європейським Союзом, який теж для України є важливим, про визнання сертифікатів походження промислових товарів. Всі ці теми необхідно обговорювати з Німеччиною, як з одним із важливих гравців Європейського Союзу зараз. І, безумовно, необхідно теж зберігати той трек, який пов'язаний із санкційним режимом, і, зокрема, переконувати німців в тому, що необхідно запроваджувати санкції додаткові проти Російської Федерації за паспортизацію на сході України і за голосування до Державної Думи Росії на українських окупованих територіях.
Це був Віктор Савінок, політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні. І це Громадське радіо. Тетяна Трещинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.